Razlogi so v tem, da nam v tem trenutku minimalno manjkata dva specialista družinske medicine. Namesto 6 ambulant v tem trenutku deluje 3,6 ambulant. Jaz bi se v tej priliki res zahvalil tako zdravnikom kot specializantom, upokojenim zdravnikom, ki pomagajo, medicinskim sestrem pa tudi drugim sodelavcem, da vzdržujemo en saj približno spodoben standard, ne govorimo kakovosti, jaz mislim, da je storitev še zmeram na visoki ravni, ampak standard, da pridejo pacijenti do zdravnika. Ne. V septembru se nam je zgodila tudi ena daljša odsotnost ene zdravnice in tako, kot sem rekel, trenutno so specializanti na kroženju in zato moramo nadaljevati s tem načinom dela, žal, ne. Predvsem pa smo imeli tudi debate, a sploh ohranimo nadomestno ambulanto, a se vrnemo. Mi smo zelo dobro proučevali, ampak če ne bomo zagotovili dostopa tudi pacijentom, ki nimajo svojega zdravnika, do zdravnika, se bojo vsi ti pacijenti seveda zganili na nujno medicinsko pomoč in bi potem tam postal to velik problem, ki je nerešljiv. Zdaj, posledice take organizacije se zavedamo, ne, da se seveda zaradi pomankanja zdravnikov čakanje na obravnave, če nisi zelo nujena, ne, podaljšajo, sicer skušamo striažirati paciente tako, da so tisti, ki potrebujejo zdravstveno skrbo, tudi na vrsti. Druga stvar je ta, da ni nujno, da pacijenti pridejo do svojega zdravnika, pač pridejo do drugega zdravnika. Zavedamo se, da tak način dela, sploh to dolgotrajno, zdaj že 2,5 leta pravzaprav stanje, kakšno traja, negativno vpliva na urejenost kroničnih bolnikov. Skrajšale so se tudi obravnave, ker je toliko več pacijentov na posameznega zdravnika pride, a ne? In pa tudi seveda posamezni zdravniki morajo opraviti veliko več administracije, to je recimo izdajanje, zaključevanje bolniških staležev, izdajanje napotnic, receptov, izredni prevozi. Vse tukaj se lahko dogodi, da pride do kaj dnevnega čakanja na rešitev.
In kakšne napotke imajo v teh okoliščinah za paciente zdravstvenega doma Idrija?
Zdaj seveda v taki situaciji mi vseeno računamo tudi na sodelovanje pacijentov, zato da je čim manjše tveganje, da bi tisti, ki bi potrebovali zdravstveno skrbo, te ne dobijo. Najprej priporočilo pacijentom, ki obiskujejo specialiste, kamo so napoteni iz našega zdravstvenega doma. Vsi specialisti na sekundarni ravni, se pravi v bolnišnicah, imajo pooblastila in lahko izdajajo napotnice za nadaljne preglede. Žal se v praksi dogaja, da pošljajo pacienta nazaj k nam, se pravi, dodatno je obremenjen, prvič pacient, ker mora ponovno prideti v zdravstveni dom in drugič tudi zdravnik, ki ga obravnava. Tako da specialisti na bolnišnicah morajo izdajati napotnice, če pacienta napotijo kam drugam, ne pa ga pošiljati nazaj. Isto velja tudi za recepti za zdravila. Ko smo že pri napotnicah in receptih, prosim, če pacienti res pravočasno se napovejo do zdravnika, zato da ne pride potem do neželjenih zamud, predvsem pri receptih je to pogosto. Včasih je pač treba počakati dan, dva ali celo tri, da se izda recept. Sploh tisti, ki vejo, da imajo redne recepte, vejo, kdaj jim bo približno receptov zvankalo. Prosim bi tudi, da se ne znaša jeza glede na sedanjo situacijo na naše sodelavke in sodelavce. Zavedati se moramo, da vsak od nas mora najprej za svoje zdravje sam poskrbeti. Ne? Zdravniki, medicinske sestre samo pomagajo, da se nam zdravje ohranja ali pa izboljša, če je možnost. Prosimo tudi, da razumejo pacienti, da je v ambulantah krajša komunikacija, da tudi, ko komunicirajo preko gospodarja zdravja, preko drugih, preko telefona in drugega, če se pripravijo in da čim v krajšem času povejo, kaj bi želeli od zdravnika oziroma od ambulante. Ne? Zato jaz tudi v tej priliki pozivam tiste, ki nevarno živite, kar se zdravja tiče, ne? Ali pa živijo, da se na priporočila zdravnikov vključijo v preventivne zdravstvene dejavnosti v zdravstvenem domu, ki jih vodi Center za krepitev zdravja. Tudi upozorila naj resno jemljajo, mi imamo še zmeraj referenčne sestre v polnem številu, a ne kot bi imeli polno ambulant, ne poštevajo navodila referenčnih sester.
Kot je še povedal Glažar, so kratkoročno izčrpali vse možnosti za trenutno izboljšanje kadrovske stiske pri družinskih zdravnikih, dolgoročno pa so obeti boljši.
Za reševanje te situacije se borimo že nekaj časa. Zdaj, kratkoročnih ukrepov smo v tem trenutku vse izčrpali. Jih pravzaprav ni. Srednjeročno, tudi z naslednjim letom, a ne, je naša glavna rešitev to, da zaključijo specializacije specializanti. V naslednjem letu pričakujemo dve specializantki. Veste, da se močno prizadevamo za tudi pridobitev tujcev. Žal nam je ena zdravnica ušla v drug zavod javni. Imamo še eno pediatrinjo. Tukaj smo zelo razočarani nad administrativnimi ovirami, ki še vedno so za zdravnike. Največji problem je seveda še zmeraj jezik. Pridobili smo informacije iz zdravniške zbornice. V dobrih 2 letih je upravljalo ta izpit 137 zdravnikov, 99 jih je pa naredil. To pomeni, skoraj 30% zdravnikov še ne dela kot specialistov, zdaj nekateri so se celo vrnili. Povedati moram, da so tudi druge administrativne ovire. Če pride zdravnik iz Srbije, z družino morate s partnerjem v 1 letu popraviti tudi na novo vozniški izpit, recimo. To so, rekel, res stvari, ki nas postavljajo v zadnjo vrsto, kar se tiče drugih evropskih držav. In ni čudno, da toliko zdravnikov, ki bi radi prišli v Slovenijo, nadaljuje svojo pot v Avstrijo, Nemčijo in druge zahodne evropske države. Ne glede na vse to, bomo še zmeraj poskušali pridobiti tudi iz tujine. Zdravnike pogovarjamo se z enim, da bi začel specializacijo v naslednjem letu pri nas. V letošnjem letu smo tudi zaposlili 2 nova specializanta družinske medicine. Kar se tega tiče, pravzaprav smo na dobri poti in naš položaj ni čisto brezizhoden je pa trenutno.